të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 9 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë mund të mbahen në qershor ose shtator të vitit 2014. Ky është një konkluzion ende jo zyrtar që doli nga takimi ndërmjet liderëve politik dhe ambasadores amerikane Jacobson. Asociacioni i komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës, thon ekspertët në Prishtinë. Gjatë një debati në Prishtinë u tha se korrupsioni në Kosovë është i lidhur me politikën dhe se i tillë vështirë luftohet. Pjesëtarët e gjinisë femërore në Kosovë shumë pak i gëzojnë të drejtat pronësore, pasi shumica e pronave janë të regjistruara në emër të meshkujve, u tha sot në një konferencë në Prishtinë. Revista amerikane Foreign Policy e boton artikullin me titull Diplomatët Digital të Kosovës. Në ceremoninë e varrimit të Nelson Mandelës do të marrin pjesë 10 shefa të shteteve dhe të qeverive nga e gjithë bota. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX thot se personi dyshuar për vjedhjen e orëve luksoze në Bahrein me vlerë prej 1.1 milion eurosh është ekstraduar nga Shqipëria në Kosovë. Shtetasi i Kosovës, i identifikuar si Ekrem Gashi, dyshohet se ishte pjesë e bandës prej 9 vetësh që kishin hyrë në një shitore të orëve luksoze të tipit Rolex në një qendër tregtare në Bahrein, i maskuar si femër i veshur me ferexhe tradicionale muslimane, raporton agjencia Associated Press nga Prishtina. Afro 80 vjetor ishin vjedhur në plashkitjen e armatosur. Shumica orëve të vjedhura ishin gjetur kur 2 të dyshuar ishin arrestuar në Bahrein. 5 të dyshuar ndodhen në burg në Kosovë dhe pritet procesi gjyqësor kundër tyre, ndërsa 2 vet ende janë në ikje. Qeveria udhëhequr nga socialistët në Shqipëri thotë se do të kërkojë ndjekje në ish-ministrit të mbrojtjes së Shqipërisë Arben Imami për akuza për korrupsion, duke e filluar një rund të ri të konfrontimeve ndërmjet të dy partive më të mëdha politike në Shqipëri. Ministri aktual i mbrojtjes, Mimi Kodheli, tha sot se autoriteteve gjyqësore po u dërgon dëshmi me të cilat pretendohet se paraardhësi i tij, Arben Imami, implikohet në keqpërdorim të detyrës dhe keq menaxhim të fondeve publike, akuza që mund të bartin dënim maksimal prej 7 vitesh burg. Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila për një kohë të gjatë ishte në qeveri, i humbi zgjedhjet e përgjithshme në muajin qershor nga Partia Socialiste dhe pasoi ndryshim në qeveri. Të dy partitë janë të përfshirë në një rivalitet të ashpër dhe shpesh herë akuzojnë njëra tjetrën për korrupsion. Opozita në Ukrainë thotë se forcat e sigurisë kanë filluar të shkatrojnë barikadat e protestuesve, me të cilat ishte bllokuar çasja në ndërtesën e qeverisë në kryeqytetin Kiev. Raportohet po ashtu se policia speciale i ka larguar edhe tendat që ishin vendosur në rrugë afër selisë së qeverisë. Qindra trupa të Ministrisë së Brendshme dhe pjesëtarëve të policisë speciale janë vendosur sot për rreth e vendeve të protesteve në Kiev, duke i shtuar shqetësimet për aksion të mundshëm policor kundër protestuesve. Ukraina është të përfshirë nga protestat, prej se presidenti këtij vendi Viktor Janukovic muajin e kaluar vendosi të mos e nënshkruajë një marrëveshje për asociim me Bashkimin Evropian dhe një herë është ka ndërmarrë hapa për vendosje të lidhjeve të afërta me Rusinë. Sot të zoti Janukovic i ka mbështetur negociatat e mundshme me opozitën. Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje autoriteteve të Ukrainës që të mos reagojnë në mënyrë të dhunshme kundër protestuesve. Organizata Amnesty International thot se e ka kompletuar një padi në një tribunal britanik duke argumentuar se mund të ketë të qenë në shënjestër të vëzhgimit nga agjencitë e spionimit. Në përmjet një deklarate të sotme, Amnesty International tha se përpjekjet e saj për shqyrtimin e rasteve të të drejtave të njeriut, si që ishte programi agjensisë së CIA për rëmbimin e terroristëve të dyshuar dhe transferimi tyre në vendet e treta, ka bërë që Amnesty International të ishte cak i agjencive të spionimit. Grupi tha se e ka paraqitur padi në një tribunal britanik në Londër, pasi ka gjasë të mëdha se komunikimet të organizatës ishin përgjuar në mënyrë të paligjshme nga shërbimet e inteligjencës, si në Britani, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është nisur sot për në Afrikën Jugore për të marrë pjesë në ceremonitë kombëtare të përkujtimit dhe të varrimit të ish-presidentit Nelson Mandela, i cili ishte edhe lider kundër apartheidit. Nelson Mandela ka vdekur të enjtën e kaluar në moshën 95 vjeçare. Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle udhtojnë së bashku me ish-presidentin George Bush, bashkëshortën e tij Laura Bush dhe me ish sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Ishë presidenti Bill Clinton në Afrikën Jugore u thon nga Brazili, ku ka marrë pjesë në një ngjarje të organizatës Nisma Globale e Clintonit. Ishë presidenti amerikan Jimmy Carter planifikon të bashkohet grupit në Johannesburg të Afrikës Jugore. Mëse 100 shefa të shteteve dhe të qeverive dhe ish zyrtar të lartë të vendeve të ndryshme planifikojnë të marrin pjesë nesër në një përkujtim në stadiumin e Johannesburgut dhe në ceremoninë e varrimit që bëhet më 15 dhjetor. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë mund të mbahen në qershor ose shtator të vitit të 2014. Ky është një konkluzion ende jo zyrtar, që ka dalur nga takimi sotëm i ambasadores amerikane në Prishtinë, Tracy Jacobson, me lideret politik të Kosovës. Por mbajtja e zgjedhjeve ndërlidhet me dinamikën e përmbylljes së reformës së zgjedhore, që ka filluar në vitin 2011. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Për të diskutuar rreth reformës së zgjedhore, ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson ka ftuar sot në një takim kryeministrin Hashim Thaçi, njëherë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zëvendës kryeministrin Behçet Pacolli, kryetari i Aleancës Kosova e Re, si dhe dy lider opozitar, Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradinaj, lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në prononcimet e tyre, zyrtar nga këto parti politike thonë se janë pajtuar që reforma të mbyllet shumë shpejt mbase këtë muaj apo më së largu në janarin e vitit arshëm. Deputeti Partisë Demokratike Halit Krasniqi, ish antari Komisionit për Reformën Zgjedhore, thot se puna më e madhe në reformën ligjit ka përfunduar, kështu që sipas tij tani kanë mbetur vetëm disa çështje që duhet harmonizuar nga udhëheqësit politik.
Një angazhim i përgjithshëm i leadershipit ton, një gatishmëri e tyre për të përfunduar atë punë që ka mund të përfundohet më herët, me një vullnet minimal të leadershipit. Komisioni ka bërë punë tanike dhe gjithë ndryshimet që i ka pat arsyeshme në ligj i ka përkufizuar dhe në masën më të madhe ligji është i gatshëm në dikun mbi 90% të punës që kërkohet.
E gatshme për zbatim në reformave shprehet edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputeti Arben Gashi rikujton se reformat ishin garantuara në vitin 2011 nga ambasada amerikane, por se sipas tij zvarritja kishte ndodhur për fajin e partive në pushtet.
Normalisht LDK-ja ka kërkuar reformën zgjedhore dhe është gatshme edhe për zgjedhje për reformën zgjedhore për dyjat. Mbarët për cilin skenar vendos të shkojë Kosova. Ambasada amerikane ka qenë garantuese e marrëveshjes së cila është nënshkruar dhe kjo marrëveshje nuk është zbatuar prej partive në pushtet dhe garantuesi në këtë rast ka tregu vullnetin e vet që marrëveshja të zbatohet.
Reformat para zgjedhjeve është qëndrimi proklamuar edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti i AK-s Ardian Gjini thotë se në takimin e sotëm të liderëve me ambasadorin amerikane është rekapituluar puna deri tashme dhe është diskutuar për pikat që kanë mbetur të harmonizohen.
Kryetari Haradinaj na ka informuar mëngjes për këtë takim, ka pas një rekapitulim të gjitha pikave në cilat ka pas pajtueshmëri deri tani, edhe pikat cilat kanë më të hapura, për cilat duhet një pajtueshmëri të arritur sa më shpejt.
Subjekti politik që nuk ishte ftuar në ambasadën amerikane është lëvizja vetëvendosje. Deputeti i këtij subjekti politik Albulena Haxhiu thotë se reforma do të duhet të merrej me administrimin e zgjedhjeve dhe jo me sistemin zgjedhor.
Nëse ka gatishmëri për të bërë reformë zgjedhore, atëherë ne mendojmë që duhet fokusohemi në administrimin e zgjedhjeve dhe jo në sistemin zgjedhor, për shkak se këtu është problemi. Nëse ka hapësira apo zbrastira në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, atëherë fokusi duhet të jetë në administrimin e zgjedhjeve dhe asesi në sistemin zgjedhor.
Në bazë të asaj që deri më tash kanë raportuar deputetët, në ish komisionin për reformën zgjedhore ka mbetur pa harmonizuar çështja e pragut zgjedhor dhe ajo e ulësave të rezervuara për pakicat, edhe pse ky dyta përket me ndryshimet kushtetuese. Ndërkaq pritet që liderët dhe partitë politike të japin në rikonfirmimet e tyre përfundimtare nëse Kosova do të jetë përfundimisht një zonë zgjedhore, pastaj nëse do të shkohet me sistemin e listave të mbyllura, si dhe të përcaktohet vota preferenciale përkatësisht se sa kandidat mund të votojë një votues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Asociacioni i komunave sërbe i cili krijohet në bazën etnike nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre ka paralajmërime se përmes këtij asociacionit të komunave me popullat shumicë sërbe në Kosovë do të krijohet një pushtet i tretë. Kronike Bekim Bislimit.
Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se ka indikacione shqetësuese se statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, i cili nga Beogradi quhet Bashkësia e Komunave Serbe, të mos përgatitet nga përfaqësuesit e autorizuar të komunave, por në Beograd apo Bruxelles.
Bashkësia e Komunave që krijohet me baza etnike nuk është plotësisht në harmoni me kushtetutën, se kushtetuta e ka përcaktuar Republikën e Kosovës shtet të qytetarëve e jo të etniteteve. Këtë rast është indikative edhe mjaft shqetësuese rrethana se përgatitet një statut për cilin duhet të bëhen negociata. Në çdo negociat pala jon ka bërë koncesione. Edhe droja është që Bashkia e Komunave do të rezultojë si një entitet specifik me autorizimet e veçanta që de jure po i bjen si pushtet i tretë në Kosovë apo si pushtet paralel.
Ndryshe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë pati thënë për Radion Evropa e Lirë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe do të jetë një mekanizëm konsultativ, jo obligues, dhe nuk do ta ketë karakterin ekzekutiv apo legislativ në asnjë rrethanë. Në anën tjetër, ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka theksuar se Bashkësia e Komunave Serbe nuk do të jetë një organizatë jo qeveritare. Njohësi i zhvillimeve politike në vend Shpen Kursani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk do të jetë organ vetëm konsultativ as organizatë jo qeveritare, por as i njëjtë me asociacione tjera të komunave në Kosovë.
Kjo asociacion është duke u kriju në negociata me Serbinë dhe ka karakter etnik, pra do tjetë asociacion vetëm i komunave sërbe, dhe me që kjo përkriot në negociata me Serbinë, Serbia po mundohet që kompetencat ekzekutive të cilat i kanë këto komuna sërbe, tja bartë asociacionit të komunave sërbe që do të krijohet, dhe në fund duket ashtu se do të përfundohet në një entitet të ri, por i cili natyrisht se për çështje stabiliteti nuk do të thirret entitet, por do të thirret asociacion, por do t'i kry funksionet e një entiteti.
Por, cilat mund të jenë implikimet në rast se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe do të shndërrojë në, siç e quajnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike, pushtet të tretë. Smaka vlerëson si një fakt i tillë do ta trazonte tërësisht rendin juridik në vend, i cili sipas kushtetutës së Kosovës është unik për tërë vendin.
Bafon e trazon sepse i ka autorizime për arsime, për shkence, për kulture, për shëndetësie, për sporte, me pasaj për administrate, për gjuhe, tani me do zhvillohen në negociata se për këtë gjykatës apelit, e lajon e qofë se kryohet, atër komplet veriu, po kryon një Republika Srpska, që mund quhet edhe bashkësi teritoriale një komune, apo në esencën, substancë, do të kryohet një entitet i veçantë, që do thot, do të federalizohet Kosova edhe dhe jure.
Kursani thot se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe jo vetëm që është potencial për një pushtet të tretë në Kosovë, por edhe burim i kontradiktave të tjera me pasoja.
Më keqja nuk është vetëm krijimi një pushteti të tretë e keqja potencial e këtij asociacioni, por vetë fakti se të gjitha komunat që bëjnë pjesë në këtë asociacion do të kenë qasje neutrale ndaj statusit të Kosovës, e cila qasje është dhe prim kundër kushtetus dhe sabotimi Republikës Kosovës që dënohet me legjë në basë të kodit penal të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me rastin e ditës së ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit, Instituti Demokratik i Kosovës ka organizuar sot aktivitete dhe debate për shkaqet që kanë sjell një nivel të lartë të korrupsionit në Kosovë. Gjatë diskutimeve në një debate në Prishtinë, përfaqësues të AJQ-ve thanë se korrupsioni në Kosovë është i lidhur me politikën dhe si i tillë vështirë luftohet. Zyrtarë të drejtësisë thonë se po bëhen përpjekje në luftën kundër korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në KDI, konsideron se për korrupsion vazhdon të flitet shumë, por veprime konkrete nuk ka. Ajo u bëri thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse që t'i lënë anash interesat personale dhe t'i ndërmarrin masat për ndërtimin e kapaciteteve në luftimin kundër korrupsionit.
Për të adresuar pikat e dobta të këtij problemi, ne mendojmë se duhet një vëmendje shumë e madhe institucioneve të këtë ndjekjes dhe nuk janë të rralla rastet kur ne si KDI kemi denoncuar raste, por që institucionet e ndjekjes nuk na përgjigjen fare apo janë shumë të ngadalta për të përgjigjur. Domethënë Kosova duhet të përcaktojë luftën kundër korrupsionit si një nga prioritetet e para për shoqërinë tonë.
Mustafa tha po ashtu se jo veç organizata dhe raportet vendore kanë treguar se korrupsioni është në nivel të lartë, por edhe shumë raportet të tjera ndërkombëtare kanë treguar se Kosova vuan shumë nga kjo dukuri. Zonja Mustafa kritikoi ekzekutivin duke thënë se qeveria në vend se të veprojë për të luftuar korrupsionin dhe të analizojë raportet ndërkombëtare, ajo shpenzon kohë duke hartuar strategji për devalvimin e atyre raporteve. Nga ana tjetër, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci tha se sa i takon çështjes së luftimit të korrupsionit në gjyqësor ka progres, por tha se edhe në këtë rrafsh ka ende punë për të bërë. Peci ka shëruar se gjyqësori kosovar nuk përballet me lëndët që kanë të bëjnë me organizimin e krimit të rënd dhe korrupsionit në nivelit të lartë. Kjo kompetencë sipas tij i takon misionit evropian për sundimin e ligjit të ULEKS. Kurse sa u takon rasteve më të lehta, ai tha se ato shqyrtohen.
Në përgjykatat tona përballem me disa vepra penale që kemi klasifikuar si vepra penale korruptive. Mirë po ato me përga pesha dhe nivelli që janë të akuzumë në përgjigodha tona nuk janë, dhe me thonë, të karakterit apo të peshës ashtë modhe që mundet në pas një publicitet ma. Në kuptimin e përgjithshëm, ndoshta prapë i kësha ndërlidh që luftimi korupcionit duhet më ndërlidh me vetë institucionin edhe duhet më një pikrisht pe i venit ku kush ku punë. Këtë vetë na i kemë tre suspendimit gjyqtarve.
Kurse prokurori Besim Kelmendi, pranishëm në debati cili foli në emër të prokurorisë së shtetit, tha se po ndërmerën masa dhe po kryohen strategji të ndryshme, por si pas ti po mungojnë veprimet.
Prokuroria shtetit ka ndërmarë disa hapa për luftimin e korupcionit. Unë prapë duhet them se ne nuk jemi të kënaqur me vetëm me strategji dhe planet e veprimit që nxjerrën jo vetëm nga institucionet e ndryshme në Kosovë, por dhe nga vetë neve, për shkak se strategjitë dhe planet e veprimit janë vetëm letra të cilat vetëm nuk merren me luftimin e korrupsionit.
Kurse drejtori ekzekutiv i organizatës për demokraci antikorrupsion, Qohuav Nizogjani, theksoi se korrupsioni në Kosovë burimin e ka në politik.
Doza e mosjetimit të rasteve është përfshirja e politikës, e pastaj racionali i mospërndjekjes politikës ka lidhje, për mendimin tim gjithmonë, ka lidhje me procesin negociator, sepse prapo e përstërisë je i supozum me ndjekë të njëjtit njerëz nga cilët varë negociatorë. Këtë duhet të thejmë, nuk ka nevoj me u friksu, këtë duhet me thonë, beri sa e u lejtë si ka rolin kërësor në hetimin e korupcionit, nuk e besoj që ka me pas në një rast rëndësishëm të korupcionit para drejtësis.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjestaret e gjinisë femrore në Kosovë shumë pak i gëzojnë të drejtat pronësore, pasi shumica e pronave janë të regjistruara në emër të meshkujve. Autoritetet të kompetente pohojnë se tradita po i sfidon ligjet në fuqi, ndërsa përfaqësuese të shoqërisë civile konsiderojnë se duke hequr dorë nga trashëgimia, femrat mundohen të ruajnë raportet familjare. Këto deklarata u dëgjuan sot në konferencën Qasja grave në prona, që organizoi Agjencia për barazi gjinore dhe Agjencia kadastrale e Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Edona Hajrullahu, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për barazi gjinore, agjenci kjo që funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit, tha se në këtë aspekt Kosova ka një infrastrukturë ligjore mjaft të avancuar ku garanton të drejtat si për gjininë mashkullore, po ashtu edhe të femërore.
Ne planifikojmë që vitin që vjen ta trajtojmë ndoshta me më shumë kujdes këtë çështje, sigurojmë që të nxjerrim ndonjë udhëzim administrativ apo ndonjë masë afirmative të përkohshme, e cila do mund ta stimulonte edhe bashkëshorten të regjistronte pronën në emrin e saj, domethënë në emër të përbashkët.
Kjo çështje në Kosovë është rregulluar me ligjin kundër diskriminimit. Pra trashëgimtarët femra dhe meshkuj mund të disponojnë pjesën e tyre trashëgimore dhe ta tjetërsojnë pas regjistrimit si pasuri e tyre trashëgimore. Megjithatë, për çështjen e regjistrimit të pronave në emër të gjinisë femrore nevojitet vetë dijesim, thot Murat Meha, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Ai thekson se në këtë agjenci vetëm rreth 15% e pronave janë të regjistruar në emër të gjinisë femrore.
Drejtat e grave në Kosovë mbi pronën e paluajtshme regjistrohen në mënyrë të barabartë për të gjithë, edhe për gratë, edhe për burra. Prandaj nuk kemi ndonjë dallim në këtë drejtim. Mirpo, e drejta e tyre sa shfrytëzohet nga ato dhe sa është ngritur vetdia në Kosovë lidhur me këtë, është një çështje tjetër.
Në anën tjetër, Luleta Vuniçu, dhe e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, konsideron se vetëm 8% e pronave të paluajtshme në Kosovë janë të regjistruar në emër të femrave. Ajo thot se pjesa më e madhe femrave kosovare nuk përfshin në trashëgiminë e pasurisë familjare, për arsye siç thot Vuniqi, një kërkesë e tillë nga motrat karshi vëllezërve ende konsiderohet turp, dhe në këtë mënyrë mundon t'i ruajnë raportet familjare.
Nuk duan që të kenë konflikt në familje, nuk duan që të prishen me vllahun ose babën, dhe në këtë mënyrë ato në mënyrë në thonjë se vullnetare e që ndohen nga trashëgimia.
Por disa qytetarë japin mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Arbenita Ibrahimin nga Ferizaj jeton në Francë, ajo punon në një aeroport të këtij shteti. Arbenita thotë se nuk ka ndonjë pronë të regjistruar në emrin e saj dhe asgjë do të kërkojnë nga prindrit që ndonjë pjesë e pasurisë t'i takojë asaj.
Duhet pak apo më shumë i takon mosh për mendimin. S'kisha kërku. Bobi e di që më po s'kisha kërku. Nuk më takon.
Ekonomisti Idris Selmana, i tashme pensionist, thotë se trashëgimin familjare ka ndarë në mënyrë të barabartë për dy djemtë dhe dy vajzat e tij.
Unë barabartë ndoj. Po ai takon. Po edhe mësë me pas mundësi që ako njeri uk një buk në pas duhet me ndonë katër pjesë, pa marë parasysha është femën e është moshkull. Bile, bile edhe me fe, po edhe me gjitha njeri, si krijes, që është mi jem, si femën e si moshkulli.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Revista amerikane Foreign Policy në numrin e saj më të ri boton një artikull me titull Diplomatët Digital të Kosovës, në të cilën trajtohet çështja mosnjohjes së Kosovës nga kompanitë gjigande në internet, siç janë Google, Yahoo, Skype e të tjera. Në këtë kuadër revista shkruan për platformën digjitale të Kosovës, të cilën kushtrim Xhakli, një ndërmarrës i ri në Kosovë, e ka ndihmuar me koncept dhe me kod. Të ndjekim theksen nga ky artikull i gjatë. Për shekuj, shtetësia ishte arritur me gjakderdhje, në arenën e luftrave ose duke lëvizur dhe sjellur në mesin e diplomatëve, në dhomat e mbushura me tym me duhani, shkruan në fillim të artikullit të saj revista Foreign Policy me Selinë Washington. Por shtetet e reja e shohin këtë vetëm si gjysmën e rrëfimit. Për të bërë i njohur në skenën botërore, nuk do thotë vetëm fitimi së drejtës për votë në Kombet e Bashkuara, por kërkohet të fitohet ndaj gjigantëve në internet, siç janë Google dhe Facebook. Diplomacia digjitale përmes së cilës diplomatët angazhohen me shtetasit, aleatët, bile edhe rivalet online për të debatuar dhe zhvilluar politik dhe për të përgjigjur ndaj zhvillimeve, është relativisht koncept i ri dhe njëri nga këto koncepte është ai i rilidhjes tradicionale, shpeshherë me autoritetin e strukturave hierarkike. Më tutje, Foreign Policy shkruan se Shtetet e Bashkuara ishin e njëra nga shtetet e para që e shfrytëzuan këtë ide. Nisma pioniere e qeverisjes online ishte bërë gjatë mandatit të Hillary Clintonit në postin e sekretares amerikane të shtetit, nga Alec Ross, këshilltari i lartë i zonjës Clinton për inovacione, dhe Jared Cohen, antar i stafit të përgatitjes së politikës. Sipas Institutit të Brookings, Departamenti i Shtetit tash ka më tepër se 150 diplomat digital me orar të plot pune. Britania dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian e kanë ndjekur këtë rrugë. Bile edhe Irani e ka futur presidentin Hasan Rohani në Twitter. Por e sot janë realisht vendet e vogla, veçanërisht ato të reja, që përpiqen të vërehen që po fillojnë në mënyrë më të mirë ta shfrytëzojnë internetin për avantazhin e tyre. Në këtë aspekt po udhëheq Kosova, e drejtuar nga njerëz të rinj, të etur dhe të shkathët, që po e ridefinojnë se çka do thotë diplomacia digjitale, shkruan Foreign Policy. Sigurisht se ka shumë gjëra për të cilat Kosova do të luftojë. 5 vite pas deklarimit të njëanshëm të pavarësisë nga Serbia dhe e njohur nga 106 anëtarë të Kombeve të Bashkuara, Kosova ende po lufton për pranim nga ana e Rusisë, Kinës dhe Indisë dhe nga shumë vende të tjera me ndikim, disa prej të cilave kanë probleme me rajonet e veta separatiste, shkruan revista Foreign Policy. Por ekziston edhe një tjetër nivel i diplomacisë digjitale të Kosovës. Vendi po ignorohet nga shenjat e pëlqimit në Amazon, eBay, Google, Skype dhe Yahoo, që nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur në faqet e tyre. Kushtrim me Xhakli dëshiron të ndryshoj këtë gjendje. Duke arritur njohje digjitale, ndërmarrës i ri kosovar thot se është për dinjitet dhe për të pasur të drejtën që e kanë njerëzit në gjithë botën. Mjeti veçante që aje ka zhvilluar është platforma e re digjitale e Kosovës, në të cilën Xhakli ka ndihmuar në koncept, në kod dhe disenj. Ajo është zhvilluar edhe udhëhequr nën kornizën e Fondacionit IPCO, një OJQ e pavarur me selinë në Prishtinë, në bordin e së cilës Xhakli është antar. Nisma digjitale e Kosovës synon të mundësoj kosovarve që të shfrytëzojnë në shërbimet online, sikur edhe shfrytëzuesit e tjerë të internetit në gjithë botën. Webfaqja e saj që funksionon prej shtatorit përmban modele të mbështetura në skenaret ku Kosova ose nuk është e pranishme ose është përfshirë si pjesë e Serbisë apo Shqipërisë nga kompania ose institucioni. Mbështetësit e platformës Kosova Digitale, që është e financuar nga Ministria Jashtme e Kosovës, Këshilli Britanik dhe Ambasada e Norvegjisë, e shohin këtë lloj të diplomacisë digitale si shumë të rëndësishme. Njohja e Kosovës në internet është e rëndësisë së madhe praktike dhe simbolike, dhe është e papranueshme që Kosova ende nuk paraqitet në shumë web faqe, tha Mirna McGregor nga Ambasada Britanike në Prishtinë, shkruan postierash në një artikull të gjatë revista Foreign Policy.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mungesa e transparencës së institucioneve sjell probleme të paparashikueshme, vlersojnë njohësit të çështjeve politike, duke e komentuar një hulumtim i cili qeverinë e Maqedonisë e plason në pozitën e fundit në rajon për mungesë të transparencës. Qashif Bakiu nga Universiteti Shtetëror i Tetovës thotë se edhe tensionet e ngritura me përmendoren e Car Dushanit janë shkaku i mungesës së transparencës, pasi tash e disa ditë asnjë institucion nuk e ka marrë përgjegjësinë për vendosjen e kësaj përmendoreje kundërthënëse. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë dhe institucionet e saj janë të fundit në rajon përse i përket transparencës në punë. Ato janë të mbyllura për publikimin e aktiviteteve të tyre në opinion, veprim ky që çon edhe në humbin e besimit të tyre nga ana e qytetarëve. Të dhënat e këtilla ditë më parë u prezentuan nga organizata jo qeveritare MOST pas një hulumtimi të kryer mbi transparencën e qeverive në rajon.
Generalno, ministerstvata objavile najmalku podatoci vo oblastite buxhetska transparentnost.
Si pas rezultateve nga hulumtimi, ministrit kanë publikuar më së paku informacione sa i përket çështjeve buxhetore, pjesëmarrjes së palëve të interesuar në krijimin e politikave, qasjes tek informatat e karakterit publik e kështu me radhë. Me këtë, qeveria e Maqedonisë ndodhet në pozitën e 4 apo të fundit sa i përket transparencës me 36% të realizimit e indikatorove. Ky konstatim bazohet në mungesën e të dhënave në web faqet e qeverisë dhe të ministrive përkatëse. Nga të gjitha ministrit, vetëm ajo për punë të brendshme ka publikuar në nënshkrimin e një marrëveshje për furnizime publike, ndërsa vetëm Ministria për Shoqëri Informatike ka publikuar planin e furnizimeve publike për vitin 2013, thotë Darko Aleksov nga organizata MOST. Si pas ti, institucionet tjere nuk kanë qenë thuajse fare transparente në punën e tyre, ashtu si kërkohet me ligjet aktuale. Se institucionet janë jo transparente, dëshmon edhe rasti i ditave të fundit me përmendoren e Car Dushanit në qendër të Shkupit, që shkaktoi protesta dhe tensione ndërtnike. Thotë e Qeshjev Bakiu, analist dhe profesor i shkencave politike në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Asnjën nga institucionet tani disa ditë nuk deklarohet se cila prej tyre ka miratuar vendimin për ngritjen e përmendorës.
Ne kemi një situatë të krijuara në cilat përsende elementare nuk ka transparencë. Shembull, dhe rasti para disa ditve kur kemi në qendër të Shkupit vendohet monument, ndërka që organet kompetente nuk çajnë kokën në asnjë moment, do të thotë, për të dhënë informacionin se kush, cili institucion e ka venduar apo cila organizata apo thjesht apo ndonjë individ kush e ka venduar këtë monument.
Thot Bakiu, a i vlerëson se situata e tanishme dhe mos transparenca institucioneve është edhe një dëshmi se strukturat u thejtëse faktikisht ende nuk janë çliruar nga mentaliteti i regjimit të kaluar. Pra, si pas Bakiut, ato ende nuk e kuptojnë si janë në shërbim të qytetarave dhe jo të strukturave të caktuara udhëheqëse.
Këta janë karakteristikët të shoqërive, respektivisht strukturave udhëheqëse të vendeve të cilët kanë gjelur thellë në tranzicion. Kjo formë më shumë ngjan me një formë nga sistemi i kaluar dhe si është e veshur me petkun e një lloj kushtimisht të demokracisë. Situata aktuale është qetësues, do të thotë se nuk ka asnjë element për të menduar se institucionet do të hapen kundrejt qytetarit.
Sot Qashif Bakiu, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë mund të mbahen në qershorës së 7-or të vitit 2014. Ky është një konkluzion ende jo zyrtar që doli nga takimi ndërmjet liderëve politik dhe ambasadores amerikane Jacobson. Asociacioni i komunave me popullatë shumicë serbe në Kosovë nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës, thon ekspertët në Prishtinë. Gjatë një debati në Prishtinë u tha se korrupsioni në Kosovë është i lidhur me politikën dhe si i tillë vështirë luftohet. Pjestarët e gjinisë femrore në Kosovë shumë pak i gëzojnë të drejtat pronësore, pasi shumica e pronave janë të regjistruara në emër të meshkujve, u tha sot në një konferencë në Prishtinë. Revista amerikane Foreign Policy e botoi artikullin me titull Diplomatët digital të Kosovës. Në ceremoninë e varrimit të Nelson Mandelës do të marrin pjesë 10 shefat të shteteve dhe të qeverive nga e gjithë bota. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.